Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xərçəng xəstəliyinə dair son hesabatını açıqlayıb və bizimlə bağlantıda Bakıdan tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulladı. Adil bəy, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatında deyilir ki, dünya boyu 14 milyon xərçəng xəstəsi var. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Xərçəng xəstələrinin sayı azalır mı, yoxsa artır Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, xərçəng xəstələrinin sayı həm ümumiyyətlə dünya üzrə əhalinin sayının artmasına görə artır, həm də ki, hər bir xəstənin əhali sayına nisbətinə görə artır. Bütün ölkələrdə bu artım müşahidə olunmalıdır və bunun konkret səbəbləri var. Sübuta yetirilmiş ki, xarici təsirlərdən xərçəng şişi törətmə qabiliyyətinə malik olan bir neçə amillər var və bunlar hətta nəzəriyyə şəklində də fiks olunub, yəni xərçəngin şişi törədən amillər kimi. Amma bir şey nəzərdə tutmaq lazım ki, hələlik sağlam hüceyrənin atipik hüceyrə, yəni xərçəng hüceyrəsinə transformasiyası və beləliklə də xərçəng xəstəliyin baş vermə səbəbi bir mənalı olaraq identifikasiya olunmuyor. Amma ona baxmayaraq mexaniki nəzəriyyə, bunlar müxtəlif kanserogen təsirli maddələrdir, yəni xərçəng demilə getirən maddələrdir, uzun müddət selik qişalarla, dəri ilə və s. təmasda olduqda orqanizmdə kumulyasiya edib qaldıqda xərçəng şişi törədə bilirlər. Fiziki təsirlər, radiasiya, kimyəvi təsirlər xərçəng şişi törədə bilər. Və ayrı-ayrı maddələr var ki, o maddələr kanserogen, yəni xərçəng şişi törədən maddələr adlanırlar və bu maddələr üzərində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nəzarət aparır. Məsələn, deyək ki, qidanın tərkibində olan, lakin qida kimi istifadə olunmayan ayrılıqdır. Qida əlavəsidir, dərman əlavəsidir ki, bunlar qidaya dərmana dad, struktur, rəng və s. verir, amma ayrılıqda qida və dərman kimi istifadə olunmur. Bu maddələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Codex Alimentarius belə bir reyestri var. Orada konkret olaraq öz kodu var hər bir maddə. Bu cür ayrı-ayrı qida əlavələri var ki, onlar hətta kanserogen olması barədə müxtəlif rəylər var. Belə Rusiyanın özündə bu cür qidaların idxal olunmasına müəyyən qadağalar qoyulub, məhdudiyyətlər qoyulub. Ümumiyyətlə, ekoloji səbəblərdən biri havanın çirklənməsidir. Yəni, polisiklik, aromatik karbohidratlar, benzopiren törəmləri var ki, bunlar neft və neft məhsullarından ayrılır və bunlar havada adətən toplanılır. Bir kub metr havada bir nanogram benzopiren törəməsi varsa, bu təxminən 100 adamdan 18-inin həyatını riskə qoyur. Yəni, bu da ağciyər xərçənginin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Sonra, məsələn, siqaret çəkən şəxslərdə ağciyər xərçəngi çəkməyənlərə nisbətən 20 dəfə çox təsadüf edilir. İstehsalat tullantıları, halbuki içməli suya da bunlar daxil olurlar və içməli suya deyək ki, qoşulurlar, çişlənir içməli su. Bu ilə də əhali istifadə elədikdə bu cür maddələr xərçəng şişi törədə bilərlər və
s. Adil bəy, artımla bağlı söylədiyiniz fikirlər eləcə də son hesabatda da yer alıb. Orada bildirilir ki, qarşıdakı 20 il ərzində xərçəng xəstəliyinin halları təxminən 57% artacaq. Bu halların qarşısını almaq üçün Azərbaycanda necə xərçəngin müayinəsi, eləcə də müalicəsi üçün lazım imkanlar varmı?
Siz bu faktorlar hələ xeyli də sadalamaq olar və Azərbaycanda da bu xəstəliklərin dinamikasının artması müşahidə edilir. Hətta stres faktorunun özünü də xərçəng şişinin əmələ gəlməsində rol oynadığını göstərir. Belə bir el arasında deyim var, hər bir adam öz xərçənginə qədər yaşayır, yəni xərçəng şişinin əmələ gəlməsində. Yəni, əgər orqanizm, deyək ki, real olaraq orqanizmin fiziki imkanları, yaşam imkanları 100 ildən yüksəkdir, amma biz onu yaşaya bilmirik. Məhz müxtəlif xəstəliklərdən, o cümlədən onkoloji xəstəliklərdən insanlar dünyasını dəyişirlər. Və bunların da əmələ gəlmə səbəbləri məhz bu cür qidalanma tərzi, az hərəkətli, stres, ekoloji faktorları burada qeyd eləmək lazım ki, bütün dünya olduğu kimi dünyanın bir parçası olan Azərbaycan da təcrid olunmayıb, burada da bu faktorlar qalır və xəstəliyin artmasına yardım göstərir. Azərbaycanda 1 milyondan çox əhali məcburi köçkün və qaçqın durumundadır, stres durumundadır, xroniki stres yaşayır əhali. Yəni, bunlar öz rolunu göstərir. Ondan başqa, biz müşahidə aparmışıq, yəni Azərbaycan əhalisi onun təbii resurslarına görə xeyli azdır, resurs imkanlarına görə. Yəni, Azərbaycan kimi bir ölkədə bundan bir neçə dəfə çox əhali rahat yaşaya bilər. Amma biz çox təəssüflər olsun ki, bugün genetik modifikasiya olunmuş, sonra müxtəlif ərzaqları, hansılar ki, mənşəyi bilinməyən ölkəyə idxal edirik ki, bunların idxalına lüzum yoxdur. Bunu Azərbaycan ərazisinin özündə istehsal eləmək mümkündür. Amma bu faktorlar Azərbaycanda rol oynayır və təəssüflər olsun ki, siqaret çəkən xəstələrdə həmin o neft məhsulları, avtomobilin istehsal elədiyi və havaya bıraxdığı tullantılar, istehsalat tullantıları, suların çirklənməsi və s. kimi faktorlar. Məsələn, Milli Aerokosmik Agentliyinin məlumatı vardı bir 10-15 il bundan əvvəl. Onlar araşdırma aparmışlar. Azərbaycanın içməli suyun mənbəyi Kür Araz əsasən. Bakı və Abşeron yarımadasında Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyətini su ilə təmin edən və bu suyun başlanğıcı Araz Ermənistan ərazisindən başlanğıc götürür və bu ərazidə müxtəlif zavodlar var, kimyəvi tullantılar orada Ermənistanın Qafan Qacaran ərazisində kimyəvi tullantılar orada axıdılır və həmin fenoldur, müxtəlif aromatik o maddələrdir, ziyanlı maddələr görürsünüz ki, içməli su şəkilində bundan istifadə edən əhalinin bədənində toplanır və bunlar öz təsirini göstərməyə bilməz.
Xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayının 8,2-dən 13 milyona qədər artacağı ehtimal olunur. İnsanlar şəxsi təşəbbüsləriylə bu xəstəliyin qurbanı olmamaq üçün hansı addımlar atmalıdırlar, nədən çəkinməlidirlər?
Məsələ budur ki, xərçəng xəstəliyi hələ bu gün bu xəstəlikdən ölənlərin sayına təsir edən bir neçə amil var. Bu, müasir təbabətin inkişafıdır. Bu gün deyək ki, cərrahiyyənin kifayət qədər yetkin inkişafı, sonra polikimyəvi terapiya və yeni dərmanların istehsal olunması, xərçəng şişəli, radioterapiyanın tətbiqi xəstənin ömrünün uzanmasına nisbətən gətirib çıxar ki, bu da real statistikanı dəyişir. Amma xərçəng xəstəliyi ilə xəstələnməklə, xərçəng şişəli ölüm arasındakı dinamika bugün fərdi götürəndə stabilləşib. Çünki daha yeni müasir üsullar var və erkən müayinə olunduqda və aşkar olunduqda bəzən xərçəng şişi demək olar ki, sağalır.
Bəs insanlar özləri nə eləyə bilərlər? Yəni, buna deyək ki,
İnsanlar özləri vaxtında həkimə müraciət eləməlidirlər. Yəni, xroniki xəstəlikləri olan, məsələn, süd vəzlərinin qadınlar 40 yaşından sonra ildə bir dəfə heç olmasa bunlar mammografiyadan keçməlidirlər, ildə 2 dəfə ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər. Yox, amma bizim xanımların böyük əksəriyyəti hətta orada şişəli olan onu həkimə göstərməkdən qorxur ki, birdən həkim nə isə ona bir başqa xəbər deyər və s. Və xeyri xəstəliklər biz müşahidə edirik ki, xəstələrin səhv ucbatından, səhlənkarlıq ucbatından yuvadılır. Bəzən xəstələr peşəkar həkimə düşmürlər, bu faktorlar da var. Yəni, xəstəliklərin gecikdirilməsi xərçəng şişindən ölüm hallarının çoxalmasına gətirib çıxarır. Vaxtında aşkar olunma xərçəngin müalicəsində çox mühüm proqnostik amildir.
Bir də siqareti vurğuladınız ki, bayaqları ki, siqaretdən də çox yoluxanlar olur. Bu barədə yəni insanlar nə edə bilərlər?
Bilirsiniz, siqaret çəkməklə bağlı bütün dünyada müxtəlif tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin ən böyük tədbir təbliğatla bağlıdır. Amma bu ilə yanaşı görürüz ki, siqaret çəkən adamlar bəzən ictimai yerlərdə də siqaret çəkirlər. Evlərində, müəyyən yerlərdə, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdə. Bunlar əslində Azərbaycanda da bu ilə bağlı Milli Məclisdə qərar qəbul edilməsi üçün müzakirələr aparılırdı. Və belə bir qərar xeyli diskussiya gətirib çıxardı, amma bu çox düzgün bir əslində diskussiya idi. Çünki bir də görsən, məsələn, şadlıq evlərində. Kimsə gedir orada, yeyir, çoxlu spirtli içki qəbul edir, dalınca da bir 4-5 siqaret çəkir, orada qadın, uşaq, hamısı bu siqaret tüstüsü ilə nəfəs alır və siqaret tüstüsü təcrübə göstərir ki, siqaret çəkməyən adama çəkəndən daha neqativ təsir göstərir. Çünki onlarda bronx epiteli hələ qıcıqlanmayıb, orada xroniki bronxit yoxdur və ona görə də daha əsas. Amma siqaret çəkən adamlarda bronx epiteli artıq qıcıqlanıb, xroniki tab prosesi inkişaf edib, onlar orada tamamilə dəyişiklik baş verib və bu cür bronx epitelindən adətən xərçəng şişi inkişaf edib. Və xərçəng şişinin inkişaf eləməsinə siqaret çəkən adamlarda heç də bizim bildiyimiz nikotin deyil, siqaret tüstüsündə olan müxtəlif o aromatik polisiklik karbohidratlardır, benzopren törəmələrdir, əsas təsir edən faktorlar odur. Bir də ki, bronx epitelində uzun müddət tüstü səhər təsirindən baş verən xroniki iltihab prosesidir.
Demək, xərçəng xəstəliyinin deyək ki, azaldılması, qarşısı alınması istiqamətində hökumətlər, elə Azərbaycan hökumətini götürək, hansı preventiv proqramlar həyata keçirə bilər və ya belə bir proqramlar varmı Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində xərçəng əleyhinə kampaniyalar, institutlar, mərkəzlər, deyək ki, müxtəlif proqramlar mövcuddur. Azərbaycanda da onkoloji xəstələrin müalicəsi, müayinəsi üçün dövlət proqramı var, amma mən yenə deyirəm, mən bunu yetərli hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm, preventiv tədbirlərin görülməsi üçün əhali arasında dispanserizasiyanı şərtləndirən situasiya yaranmalıdır. Məsələn, şərait yaradılmalı ki, qadının heç olmasa hər biri ildə bir dəfə müayinəni keçə bilsin. Bunun hansısa sığorta təbabət formasında deməli, qaydasına qoyulmalıdır. Azərbaycanda bugün tibb sahəsinin mühüm bir hissəsi olan tibbi sığorta xidməti mövcud deyil. Yəni, əhalinin bütün təbəqələri sığortalanmıyor, bunların sığorta polisi yoxdur və təbii ki, bu imkanlardan yararlana bilmir. Əhalinin vaxtında müayinə olunması və ayrı-ayrı xərçəngin və hətta xərçəng önü xəstəliklər deyilən xəstəliklər var ki, bunlar gecə-tezə xərçəngə gətirib çıxaracaq. Xronik qastrit, bronxit, proktit, yəni seriç qişanın uzun müddətli xronik iltihab prosesləri, dərdi olan proseslər, müxtəlif xoş xasiyyəli törəmələr, gecə-tezə bunlar xərçəngə gətirib çıxardığına görə, bəd xasiyyəli transformasiya etdiyinə görə bu cür xəstələr müayinə olunmalıdır, müşahidə altında saxlanmalıdır. Ona görə də xəstələrin qeydiyyatı, erkən müşahidəsi, monitoringi bu xəstəliklərin vaxtında aşkar olmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da preventiv tədbirlər sırasındadır. Təəssüflər olsun ki, bu məsələlər hələ Azərbaycanın sistemə salınmayıb.
Dinləyicilərimizi nəzərinə çatdırım ki, müsahibim tibb elmləri doktoru Prof. Adil Qeybulla idi.